Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bine v-am regăsit la emisiunea despre prevenirea accidentelor vasculare cerebrale. Este a șasea emisiune dintr-un ciclu mai lung și ne luăm suficient timp pentru a detalia acest subiect, întrucât efectele neprevenirii accidentelor vasculare cerebrale sunt devastatoare, așa după cum toți am văzut sau cunoaștem din experiența noastră, din familie sau, eu știu, poate în contact cu diferite cunoștințe, prieteni, care au fost loviți de această afecțiune atât de gravă, accidentul vascular cerebral. De aceea ne interesează cum să prevenim accidentul vascular cerebral. Spuneam în emisiunea trecută, pe sfârșite, că există mai mulți factori de risc. Am evidențiat vârsta și veți vedea în scorurile pe care le folosesc specialiștii că vârsta, în jur de vârsta de 65 de ani sau vârsta peste 75 de ani, este considerată un factor serios de risc pentru accidentul vascular cerebral. Hipertensiunea arterială este un factor de risc pentru accidentul vascular cerebral. Diabetul zaharat cunoaște aproape orice diabetic. Faptul că odată ce ai diabet este ca și cum ai avea o boală a vaselor și a inimii sau a vaselor inimii, dar și a celorlalte vase de sânge, în special la artere mă refer. Tireotoxicoza, adică hipertiroidia cu secretarea de hormon tiroidien în doză mare, tireotoxicoza putând și ea să genereze fibrilația atrială. Insuficiența cardiacă este și ea un factor de risc care favorizează fibrilația atrială și bineînțeles că atunci când vorbim de fibrilația atrială, următorul pas este tromboembolismul, adică formarea de cheaguri în anumite artere și în special avem în vedere arterele cerebrale pentru că vrem să vorbim despre prevenirea accidentelor vasculare cerebrale. Alți factori de risc sunt chiar boala coronariană ischemică, boala cardiacă valvulară, adică afectarea valvelor inimii, boala pulmonară, am citat bronșita cronică, bronhopneumopatia obstructivă cronică, apnea în somn, intoxicația cu alcool, da, așa numită inimă de vacanță, oamenii fac atunci când beau mult în weekend, pot face fibrilația atrială. Efortul mare, un prânz copios poate genera fibrilația atrială, un exces de cofeină poate genera fibrilația atrială sau de alte băuturi cofeinizate și mai există și așa numită fibrilație atrială solitară, adică fără o cauză aparentă. Rețineți, vă rog, această expresie, fibrilație atrială solitară, la care nu se știe sau nu se poate găsi niciuna din aceste cauze sau niciunul din acești factori de risc. Haideți să vorbim acum puțin despre tromboembolism. Ce înseamnă tromboembolism? Așa cum îi spune și numele, tromb înseamnă cheag, embolie înseamnă deplasarea acelui cheag în altă zonă cu înfundarea unui vas, a unei artere, în special acum vorbim despre înfundarea arterelor. Sigur că odată putem vorbi despre tromboembolismul venos, dar acum ne referim la cel arterial. Este cel mai grav efect al fibrilației atriale, acest tromboembolism. De aceea ne și legăm de fibrilația atrială, pentru că noi vrem să prevenim tromboembolismul. Da? În fibrilația atrială non-valvulară, adică nu are drept cauză o afectare a valvelor, se formează un tromb, un cheag. Unde se formează? În urechiușa atrială stângă. Ce este urechiușa atrială stângă? Spuneam că inima are două atrii, două ventricule. Atriul stâng are un buzunar, ca să spunem așa, o mică prelungire, care se cheamă auricul sau urechiușă atrială stângă. În acest loc există șansa, pentru că sângele nu se mișcă foarte bine în zona aceea, fiind un cotlon, ca să-i spunem așa, un buzunar, are șansa să se închege, să producă acolo un tromb. Tromb care, după ce este dislocat, este împins în marea circulație și dacă o ia pe arterele capului, pe arterele carotide, va produce un accident vascular cerebral ischemic. Ischemie însemnând lipsă de sânge, înfundarea unui vas și lipsa de sânge și oxigen care iriga, prin care vasul respectiv era, ducea la irigarea unui țesut. Vorbim de țesutul cerebral aici, despre anumiți centri nervoși care, odată ce sunt fără oxigen și fără sânge, pot să producă simptomele specifice ale accidentului vascular cerebral. Chiar și o fibrilație atrială subclinică. Ce înseamnă subclinică? Înseamnă că nu există niște simptome sesizabile. Da? Pacientul nu poate să spună, uite, am palpitații, da? Mi-am luat pulsul și am văzut că este neregulat. Este subclinică, el nu își dă seama. Poate că se simte mai prost, puțin, dar nu își dă seama nici de ce. Și atunci când ajunge la medic, medicul ia pulsul și atunci vede că pulsul este neregulat, apoi îi face electrocardiograma, vede că ritmul este neregulat, lipsește unda pe electrocardiogramă, dar unda QRS, adică cea care traduce descărcarea impulsului la nivelul ventriculor, este o undă care nu este prea largă, este o undă aproximativ normală ca durată. Deci, chiar și o fibrilație atrială subclinică duce la o creștere de 2.5 ori a riscului de accident vascular cerebral ischemic. Atenție, deci ori de câte ori vorbim de fibrilație atrială, chiar și cea subclinică, riscul de accident vascular cerebral este odată, vine odată cu fibrilația atrială. Chiar dacă e vorba despre una dintre cele mai puțin sesizate forme de fibrilație atrială, cea subclinică. Riscul de embolie este crescut chiar și după cardioversie, adică după ce medicii au intervenit asupra inimii respective prin mijloace medicamentoase sau prin, eu știu, șoc electric și s-a produs încetarea ritmului neregulat și trecerea din nou la ritmul regulat sinusal. Sinusal pentru că, spuneam în emisiunea trecută, impulsul este generat în nodul sinoatrial, de aceea îi spunem ritm sinusal, pentru că e generat în nodulul sau nodul sinoatrial din atriul drept. Deci cât timp durează acest risc crescut de embolie, da? De înfundare a arterelor cerebrale, pentru că vorbim de prevenirea accidentelor vasculare cerebrale, cât timp durează după cardioversie, deci după ce s-a ajuns din nou la un ritm normal, timp de 3-4 săptămâni există încă un risc crescut de embolie. Atenție, pentru că vorbim despre lucruri care ne pot afecta viața și sănătatea și m-aș bucura foarte mult dacă prin aceste emisiuni mai multe persoane din publicul larg vor deveni mai conștiente și mai am încă un obiectiv și am să vi-l mărturisesc la timpul potrivit. Cea mai mică incidență a tromboembolismului este întâlnită la pacienții care sunt sub 65 de ani. Spuneam mai devreme că vârsta este un factor de risc. Vârsta peste 65 și mai ales peste 75 de ani este un factor de risc serios pentru fibrilație atrială. Dar sub această vârstă, o fibrilație atrială, dacă este solitară, deci nu este însoțită de diabet sau de hipertensiune sau de o altă situație care a favorizat fibrilația atrială respectivă, boală coronariană ischemică, așa cum spuneam, da? Sau diferite boli pulmonare cronice. Deci, dacă pacientul are sub 65 de ani și vorbim de o fibrilație atrială solitară, care nu are nicio explicație în factorii de risc pe care i-am prezentat și la începutul acestei emisiuni, atunci avem o incidență foarte mică a tromboembolismului cerebral. Fibrilația atrială se asociază cu o creștere de 1,4 ori a riscului de deficit cognitiv și demență. Demență înseamnă uitare. Chiar și în absența accidentului vascular cerebral. Vreau să trag niște semnale de alarmă cu aceste cifre. Deci, atenție, fibrilația atrială se asociază cu o creștere de 1,4 ori a riscului de deficit cognitiv, de demență, în absența accidentelor vasculare cerebrale. Deci, fibrilația atrială trebuie cunoscută, recunoscută și trebuie tratată. Care sunt simptomele? Pacientul, de regulă, simte ori o stare de oboseală, de fatigabilitate, îi spunem noi, ori palpitații, cel mai adesea, sau amețeli, sau insuficiență de aer, dispnee, gâfâie la efort, jenă toracică, o senzație de apăsare, așa nici nu o poate defini foarte bine, sincopa, da, deci leșinul, căderea din picioare. Simptomele depind de ritmul ventricular rapid, cu cât ritmul mai rapid, cu atât simptomele sunt mai resimțite. Simptomele apar mai ales la începutul unui episod de fibrilație atrială. Și de lucrul acesta trebuie să ținem cont. Tabloul clinic poate fi dominat de afecțiunea generatoare de fibrilație atrială. Spuneam că există fibrilație atrială solitară, nelegată de nicio altă boală, sau există fibrilație atrială legată de anumite stări, de anumite boli. De exemplu, tabloul clinic poate fi dominat de afecțiunea care a favorizat fibrilația atrială, febra, da? O infecție cu febră, un efort fizic foarte mare, da? Care a produs un tonus vagal crescut, sau hipoxia, da? Lipsa de oxigen suficient în sânge, hipovolemia, adică prea puțin sânge ca volum, insuficiența cardiacă, da? O medicație simpatomimetică sau parasimpatolitică, da? Tireotoxicoza, adică hipertiroidia, feocromocitomul, deci în tabloul clinic ne pot izbi semne ale bolii care a generat fibrilația atrială. Sigur că pentru a avea un diagnostic trebuie să îi facem o electrocardiogramă pacientului dumneavoastră, pentru a avea un diagnostic trebuie să vă duceți să faceți o electrocardiogramă la medicul dumneavoastră. Dacă la electrocardiogramă se depistează un ritm sinusal regulat, deci înseamnă că nu reușește electrocardiograma să surprindă episodul de fibrilație atrială paroxistică ce a produs simptomele care v-au făcut să vă duceți să cereți, să solicitați electrocardiograma. Și atunci medicul are o altă posibilitate, o altă resursă numită un monitor Holter. Acesta îl poartă pacientul timp de 24 sau chiar 48 de ore și el va înregistra absolut tot ritmul cardiac, după care monitorul este dus la un computer, la medic, și acolo se face citirea cu un soft specializat și se va vedea dacă există mai multe episoade de fibrilație atrială paroxistică în cele 24 sau 48 de ore monitorizate cu Holterul. Mai există un aparat interesant, un aparat de înregistrare de tip buclă continuă, un aparat care înregistrează evenimentele cardiace într-o buclă, dar continuă. Da? Deci se șterge și din nou o ia de la capăt și iar se șterge și iar o ia de la capăt. Și atunci, dacă se șterge, cum putem să știm că a avut sau n-a avut? Acest monitor înregistrează ritmul cardiac permanent, așa cum spuneam, în buclă, timp de 2 până la 4 săptămâni. Când pacientul simte o tulburare a ritmului, el apasă pe un buton și acel buton acționat va salva secvența bătăilor cardiace începând cu 30 de secunde înainte de simptom, înainte de apăsare, și 30 de secunde după apăsare. Spuneam că el înregistrează în buclă, adică el are o anumită buclă pe care o înregistrează și dacă ai apăsat pe un buton, poți să salvezi ce a fost înainte de apăsare, 30 de secunde, și poți să salvezi 30 de secunde de după apăsare, ca această secvență cardiacă înregistrată să poată să permită o analiză. Accidentul vascular cerebral ischemic. Acesta este cel despre care vorbim și pe care vrem să-l prevenim. Riscul de accident vascular cerebral ischemic, chiar și în fibrilația atrială fără valvulopatie, deci fără o deranjare a valvelor inimii, este de 4 până la 5 ori mai mare față de cei care nu au fibrilație atrială. Deci, atenție, fibrilația atrială predispune la accident vascular cerebral ischemic, chiar și în absența unei valvulopatie a inimii, de 4-5 ori mai mare este riscul. Fibrilația atrială este un factor predictiv independent și de mortalitate crescută. Există o șansă, deci, foarte importantă ca să poți să previi, avem această ocazie de a preveni accidentul vascular cerebral primar sau inițial, dacă încercăm să depistăm corect fibrilația atrială și să luăm măsurile despre care vom vorbi în emisiunea aceasta și în emisiunea viitoare. Deci șansele noastre sunt foarte mari pentru că putem diagnostica această disritmie, această aritmie a inimii, care este fibrilația atrială. Sigur, cum putem să o diagnosticăm? Luând pulsul, eventual autodeterminarea pulsului la artera radială sau la una dintre arterele carotide. Niciodată să nu încercăm la amândouă odată, da? Pentru că este șansa să facem masaj al unei zone periculoase din această regiune a gâtului și dacă apăsăm pe amândouă glomusurile carotidiene, există șansa să oprim inima cu totul. Deci, evaluarea pulsului, autoevaluarea pulsului sau evaluarea lui de către un personal educat, antrenat, sau noi singuri ne antrenăm să ne luăm pulsul, este un prim pas. Al doilea pas, dacă depistăm un puls care este neregulat, trebuie să mergem să cerem să facem o electrocardiogramă cu 12 derivații. Această determinare a frecvenței inimii cu ajutorul electrocardiogramei ne crește cu 60% șansa de a detecta o fibrilație atrială. Apoi trebuie să evaluăm care sunt riscurile de tromboembolie, adică dacă această fibrilație atrială poate să genereze tromb, adică cheag, și embolie, adică plecarea cheagului în circulația arterială cerebrală. Și bineînțeles că nu numai riscul de tromboembolie trebuie să-l evaluăm, trebuie să evaluăm și riscul de complicații ale tratamentului tromboemboliei. Tratamentului de prevenire a tromboemboliei, pentru că dacă noi vom folosi anticoagulante, atunci crește riscul de hemoragii. Complicațiile acestea hemoragice și ele trebuie evaluate. Deci și complicațiile de a se înfunda vasul, cât și complicația de a produce o hemoragie prin tratamentul nostru anticoagulant. Se folosesc mai multe scoruri. Și v-aș ruga acum să îmi acordați puțină atenție, lucrurile devin mai detaliate, sunt mai pentru specialiști, ca să spun așa, dar vă invit pe dumneavoastră, publicul larg, să urmăriți lucrul acesta, pentru că aceasta vă va da o idee despre cum judecă medicul dumneavoastră, cazul dumneavoastră, și vă va face să îi apreciați pe medici mai mult, cred eu. Pentru că în ultima vreme se vede un fel de oprobriu public asupra medicilor. Și dorința mea este să cresc respectul pentru această tagmă profesională, pentru că, după cum veți vedea, au o răspundere imensă pentru pacienții care se adresează acestor medici. Unul dintre scorurile care se folosește este scorul CHADS2, CHADS2. Unde fiecare literă înseamnă o boală care primește un scor. Fiecare C, de exemplu, vine de la congestive heart failure, adică insuficiență cardiacă congestivă, da? C vine de la cardia, insuficiență cardiacă. H vine de la hipertensiune. A vine de la vârstă, age, în limba engleză. Fiecare din aceste elemente, C, H, A, D vine de la diabet, da? Și S vine de la stroke, adică accident vascular cerebral, fie accident vascular cerebral ischemic obișnuit, fie cel de tip accident vascular cerebral tranzitor, da? Accident ischemic tranzitor, care dispare efectul lui în maxim 24 de ore. Acest CHADS2 vrea să spună că atât C-ul, C-ul, H-ul, A-ul, D-ul primesc câte un punct, iar S-ul, pentru că este S2, primește două puncte. Adică dacă ai avut accident vascular cerebral, S, stroke, da? Sau dacă ai avut accident ischemic tranzitor, primești două puncte. Dacă ai avut doar insuficiență cardiacă, doar hipertensiune, ai vârstă doar peste 75 de ani sau ai diabet zaharat, atunci primești câte un punct pentru fiecare din aceste afecțiuni. Și după ce ai acordat câte un punct, faci un total, da? Și poți să spui, să evaluezi în felul acesta, pe o scală foarte simplă, riscul de tromboembolie, de accident vascular cerebral tromboembolic. Risc scăzut înseamnă 0 puncte, deci n-ai niciunul din acești factori. Risc moderat înseamnă 1 punct și risc înalt înseamnă cel puțin 2 puncte. Acest scor însă n-a fost suficient de precis în zona diferenței între moderat și risc redus. Și atunci s-a inventat un alt scor, care de data aceasta este similar cu primul, dar se cheamă CHADS2-VASC. Adică C rămâne cardio, da, adică insuficiență cardiacă, adică primește un punct, H, hipertensiunea, primește un punct, A, age, Primești două puncte dacă ai vârsta peste 75 de ani. De data aceasta nu mai primești numai un punct, primești două dacă ai peste 75 de ani. Și dacă ai între 65 și 74, primești doar un singur punct. Da? Deci age, de iarăși diabetul zahara primește un punct, S însemnând iarăși stroke, adică accident vascular cerebral, S2 înseamnă că primești două puncte dacă ai avut accident vascular cerebral sau accident ischemic tranzitor, iar VASC vine de la vase, vascular, și primești un punct dacă ai vreo afecțiune vasculară, cum ar fi o afecțiune a unei artere periferice, da? Arteriopatia obliterantă, de exemplu, dacă ai o afecțiune a unei artere a inimii, dacă ai infarct de miocard, adică, sau dacă ai plăci de aterom pe aortă, da? Pe aorta abdominală sau pe carotide. Deci, acest factor vascular este și el punctat cu un punct și, de asemenea, sexul feminin este punctat cu un punct. Deci, iată cum avem iscența cardiacă congestivă un punct, hipertensiunea un punct, vârsta 65-74 de ani un punct, vârsta peste 75 două puncte, diabetul zaharat un punct, accidentul vascular cerebral sau accidentul ischemic tranzitor două puncte, boala vasculară periferică, infarct sau placă aortică aterosclerotică un punct și sexul feminin un punct. Acum, dacă adunăm, putem avea maxim, putem minim 0 puncte, maxim 9 puncte. Nivelul de risc pentru accidentul vascular cerebral embolic înseamnă risc mic 0 puncte, la fel ca la CHADS2, avem risc moderat 1 punct, la fel ca dincolo, și avem risc înalt mai mult sau egal cu 2 puncte. Acum, pe lângă evaluarea riscului tromboembolic, noi trebuie să evaluăm și riscul de sângerare care se asociază cu terapia anticoagulantă, așa cum am mai spus. Și atunci s-au inventat scoruri care să evalueze și riscul de sângerare. De exemplu, scorul has bled, se citește has, ca și cum are, bled, ca și cum sângerează în limba engleză, dar fiecare literă înseamnă ceva. H înseamnă hipertensiune și primește un punct. A înseamnă alterarea funcției hepatice sau a funcției renale. Apoi S însemnând stroke, însemnând istoricul personal de accident vascular cerebral, dacă ai avut accident vascular cerebral, și apoi bled vine de la istoric de sângerare, dacă ai o predispoziție de sângerare sau ai sângerat în trecut. Și vârsta, bineînțeles, peste 65 de ani este și ea punctată cu un punct. Acest score has bled ține cont și de medicamente și ele primesc câte un punct. Dacă ai folosit medicamente antitrombotice, da, care împiedică coagularea între trombocite, lipirea lor unele de altele și formarea, începutul formării cheagului. Dacă folosești antiinflamatoarele nesteroidiene de tipul aspirinei, ibuprofenului, știu eu, lornoxicam, diclofenac și altele, sau dacă folosești de-a dreptul antagoniștii de vitamină K, adică așa numitele anticoagulante. Deci și de aici ai un scor mărit din cauza folosirii acestor tipuri de medicamente. Mai există și alte scoruri, alții introduc, de exemplu, scorul ATRIA, mai adaugă și anemia și hipertensiunea arterială în evaluarea riscului de sângerare în urma folosirii medicației. Haideți să spunem două vorbe despre anticoagulantele orale. Care sunt anticoagulantele orale? În Statele Unite se folosește varfarina. În Europa se folosesc cumarinicele. La noi în țară există acenocumarolul, cunoscut de către foarte mulți pacienți sub numele de Sintrom, care are 4 mg de acenocumarol, sau de Trombostop, care are doar 2 mg de acenocumarol. Aceste medicamente anticoagulante scad riscul de accident vascular cerebral ischemic, da? Pentru că favorizez o situație în care sângele nu se mai încheagă cu ușurință. Aceste medicamente scad severitatea accidentului vascular cerebral, aceste medicamente scad mortalitatea post-accident vascular cerebral. Deci dacă n-am reușit să previn un accident vascular cerebral ischemic, măcar nu va fi un accident vascular cerebral prea important. Sau măcar dacă a survenit și un accident vascular cerebral mai important, măcar evit mortalitatea post-accident vascular cerebral. Deci există multiple recomandări pentru care folosim, multiple motive pentru care folosim recomandarea de a utiliza aceste anticoagulante. Sigur o să spuneți, dar noi știm de aspirină. Comparativ cu aspirina, anticoagulantele reduc riscul de accident vascular cerebral cu 39%, deci sunt mai bune decât simpla aspirină. Doza pe care o folosim la anticoagulante este o doză la anticoagulantele acestea clasice, de tip cumarinice sau acenocumarol sau varfarina în state. Doza de anticoagulante trebuie să țină cont de o anumită țintă a INR-ului. INR vine de la International Normalized Ratio, care este un raport care omogenizează puțin rezultatele diferitelor laboratoare, și acest INR, care în mod normal trădează sau vorbește despre cât de gros este sângele nostru sau cât de mare este șansa de a se face cheag, normal INR-ul unui om sănătos este între 0,8, INR-ul 0,8, până la 1,2, unii dau chiar până la 1,5. Ei, atunci când folosim anticoagulantele, interesul nostru este să creștem acest INR, să-l creștem în zona dintre, în intervalul dintre 2 și 3. În anumite situații speciale este recomandat chiar și peste cifra 3. Aceste anticoagulante de tip vechi au fost astăzi completate. Arsenalul este completat de așa numitele anticoagulante de tip nou, da? NOACs în limba engleză. Novel Oral Anticoagulants, iar în românește anticoagulante orale noi. În SUA au fost aprobate 3 anticoagulante noi pentru prevenirea accidentelor vasculare cerebrale la pacienții cu fibrilație atrială non-valvulară. Și am să le enumer în finalul acestei emisiuni: dabigatranul, supranumit și Pradaxa comercial, rivaroxabanul Xarelto și apixabanul Eliquis. În emisiunea viitoare aș vrea să vorbim despre cum pot preveni aceste medicamente, anticoagulantele de tip vechi sau acestea directe noi, sau medicația antitrombotică, locul fiecăruia din aceste tipuri de medicamente pentru prevenirea accidentelor vasculare cerebrale. Sunt doctorul Constantin Dinu, vă invit să ne urmăriți în continuare pentru binele dumneavoastră. Pe data viitoare!